Krásný den, vítejte u podcastu Follow Your Magic. Já jsem Kristý a v dnešní epizodě si budeme povídat s antropoložkou Katarínou alias Baňáry o zdravém cyklu ženy, o hormonech, proč pro zdraví i optimální váhu často funguje ubrat pohyb a přidat jídlo a o tom, jak sladit ženskou a mužskou energii ve vztahu. Bylo to moc příjemné povídání a tak doufám, že se to bude líbit i vám. Ahoj, to jsem zase já. Než budu pokračovat, ráda bych vám řekla, že partnerem dnešní epizody je iOne, prémiový prodejce zařízení a příslušenství Apple, kterým jsem věrná už více než 8 let. Tento záznam například nahrávám na svůj lehký a praktický iPad Air, který jsem si vzala na svou pracovní dovolenou. Společně s Apple Pencil je mým pomocníkem s e-maily, pracovními hovory nebo administrativou na e-shopu a ve volných chvílích poslouží jako čtečka knih, pomocní s kreslením nebo takové malé cestovní kino. Pokud máte doma starší iPad, možná vás zaujme, že do konce března běží v iWant akce na výkup iPadů s bonusem 1500 Kč na nový. V 10 prodejnách iWant po celé republice na vás ale čeká mnohem víc. Odborné poradenství, konzultace, semináře a další. Pro více informací navštivte www.iwant.cz a aby vás neminula žádná akce či slevy, sledujte jejich instagramový profil iwant.cz. Jak asi víte, díky sponzorovanému spotu v mém podcastu teď můžu podpořit neslyšící, kterým epizody s kamarádkou Týnou titulkujeme. Proto moc děkuji za pozornost a teď už pojďme zpět k dnešní epizodě. Tak krásný den všichni posluchači, moc vás vítám u další epizody mého podcastu a dnes tady mám opět krásného a výjimečného hosta. Mám velkou radost, že tady můžu přivítat Katarínu Baňáryovou. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já jsem si dávala záležet, abych vyslovila to jméno správně, protože je to pro mě těžké. Každopádně, abych vám Katarínu představila. Teď jsem si hýbla s mikrofonem. Abych vám Katarínu představila, tak Katarína je antropoložka a výživová poradkyně. A je to teda vystudovaná magistra, najdete ji na Instagramu pod profilem Baňáry, ale píše se to Bagniary. A je to úžasná žena, která pomáhá ostatním ženám v nastavení pohybu a životního stylu a hlavně, co čemu se věnuje, je optimální menstruační cyklus a nastavení toho cyklu bez těch zbytečných, často dost typických příznaků. Sama je autorkou, nebo mám říct podcasterkou svého podcastu, autorkou podcastu, podcasterkou Baňáry Radio, kde se už docela dlouho, ty už tam máš jako obrovské množství epizod, třeba přesto, že věnuje právě ženskému zdraví a stravě a výživě a pohybu a hormonům a prevenci a všem těmhle tématům. A protože určitě měla spoustu žádostí na různé rady a tak, tak vytvořila i webináře na témata, jako jsou právě bolestivá menstruace, PMS, endometrioza a další. A také autorkou online programu Přeprogramuj svůj cyklus. Je to správně.
Je to tak, jsem já.
Mám fakt ráda, že jsi tady, protože tahle season je, jak už jsem ti vlastně i předem řekla, na téma ženské zdraví, ženský vztah, nebo vztah k tělu, vztah k pohybu, vztah ke stravě hodně. A vlastně jsem to hodně propojila i ženskou energií, takže si sem zvu právě i hosty, který k tomu mají co říct. A jedna z prvních otázek, nebo jeden z prvních okruhů, který bych se tě chtěla zeptat, je, ty teda se vlastně věnuješ tomu menstruačnímu cyklu, to je to asi nejhlavnější téma. Proč je vlastně ten správně nastavený cyklus tak důležitý pro ženu?
Tak důvodů je niekoľko. A samozřejmě menstruační cyklus, aby byl správně nastavený, aby byl zdravý, tak mnohé ženy si představují iba to, že budou vlastně těhotné, že se dostanou k tomu, že můžou mít jedného krásného dňa dieťa. Ale v dnešnej době dostáváme se do modernej doby, respektive žijeme v modernej době, kedy už táto časť nie je až tak dôležitá, alebo sú ženy, ktoré si vyberú nemať to dieťa, alebo nemáme toľko detí ako v minulosti. Takže u nás už nie je tá úloha byť reprodukčne ako keby schopná, ale ten menštruačný cyklus začína mať ako keby úplne iný význam. Začíname sa naň dívať v úplne inom smere, pretože vlastne zdravý menštruačný cyklus znamená, že ako fungujú zdravé hormóny, tak funguje v podstate naše telo. To znamená, pokiaľ nám fungujú hormóny tak, ako majú, že nám pravidelne chodí menštruácia, to znamená, tvoríme dostatok estrogénu alebo progesteronu, alebo máme určitú dávku testosterónu, ktorá není zbytočne zvýšená a podobne. A to všetko signalizuje, že vlastne je i dostatok hormónov vytvorených pre naše telo. Pretože, aby som v podstate vyjadrila tú hlavnú pointu, momentu, tak tie pohlavné hormóny, ako je progesterón, testosterón alebo estrogen, sa nestarajú iba o to, aby vlastne prebehla ovulácia. Jedného krásneho to dielo dňa bolo nejaké mimčo, ale práve to, aby sme mali treba zdravé kosti, no, alebo aby sa nám vôbec uzavreli rastové chrupavky v puberte, alebo aby sme mohli mať v pohode trávenie, aby sme mali zdravý mozog, mozog strašne ovplyvnený hormónami. Takže tam je široké spektrum, takže dívať sa na to tak, že zdravý menštruačný cyklus a vôbec chodiaci menštruačný cyklus znamená, že sa staráme aj o svoje telo, nielen o to, či budeme raz maminkou.
Mm-hmm. To si řekla krásne, pretože ja teda, to som říkala taky předtím už takhle soukromne, možná žiju v nějaké jako bublině, ale už několik let pozoruju, že spousta žen a dívek nejenom, že se k té menstruaci staví velmi negativně, ale také často považují to, že ji nemají třeba vůbec za úplně jako vlastně nejenom běžnou věc, ale docela to jako vítají, jo? Že právě je to jako otravný a že je to nepříjemný a tak. Takže vlastně, když třeba řeknu, žena má nebo dívka má hodně třeba zhubné, ať už cíleně nebo třeba kvůli nemoci a tu menstruaci potom přestane mít, tak často je to vlastně jako výhra. Mám úplně pocit, že to teda oslavují. Jsem ráda, že zmiňuješ i tady to. A setkáváš se tady s těmi ženami, které za tebou třeba chodí tady s tím postojem, že vlastně, nebo za tebou spíš asi chodí s tím problémem, že ji nemají a co s tím, že jo. Mm. Ale setkávala se třeba i někdy tady s těmi dívkami, které s nima nejde moc jako hnout a vysvětlit jim, že proč je důležitá.
Myslím si, že můžem povedať s ľahkosťou, že nie, pretože myslím si, že ten, kto si prejde môjim profilom na Instagrame, tak dostane, alebo tým podcastom Banner Radio, tak si tým prejde, že nejakou tú dávku radikálnej úprimnosti a zistí vlastne už po jednom možno rozhovore so mnou, že OK, tak toto asi s ňou nepôjde riešiť a asi pokiaľ mám tento pohľad, tak sa asi nebudem s Baňari o tomto baviť, pretože jej dám tie dôvody pozrieť sa na tú menštruáciu úplne inak. A takže taká ako zdravá čistka prejde v podstate tým Instagramom alebo môjim podcastom, kedy vlastne tá žena sa začne zamýšľať. A mne sa už skutočne ozývajú ženy, Ježiška, ty, ja som si uvedomila, že ten cyklus skutočne potrebujem. Nikto mi to nevysvetlil A plus B, prečo sa takto deje a prečo vlastne je to nejaký symptóm. A vlastne tým, že vlastne vzdelávam, čož bolo môjim vždyckým cieľom, že vlastne to vzdelanie dať do takej jednoduchej formy, aby vlastne to dávalo dôvod, prečo niečo robiť, ten vyšší zmysel, to takéto, prečo to asi robím. Jako, nikto nebude dobrovoľne robiť nejaký detox pečenie, čiže jater, len tak, ale keď niekomu poviete, že v podstate sa špatne teda metabolizuje estrogen, no tak už máte 1000 dôvodov, prečo to robiť, pretože to môže spôsobiť ďalšie problémy. Takže týmto spôsobom, keď vlastne ja komunikujem všeobecne na všetkých svojich kanáloch a niekto sa ku mne dostane, tak sa mi vlastne nedieje to, že by žena prišla a povie, vieš čo, Katia, ale to je blbosť. Jako, ja nepotrebujem tú menštruáciu. Takže toto sa mi nedieje. Ale ja sa nedivím, že tento prístup je, pretože v dnešnej dobe tú menštruáciu strácame hlavne z toho dôvodu, že ženy veľa cvičia, alebo extrémne cvičia, strašne veľa stresu oproti minulosti a toho jedla je možno o dosť menej dobrovoľne, než kedysi. A nerieši sa to, pretože proste ani naše mamky ako popravde to neriešili. Keď sa spýtate vašich mamiek alebo babičiek, že nemali menštruáciu, tak ako povedia, no tak to občas neprišlo, lebo tak proste ani nevedeli, pretože nevedeli tie dôvody. Dnes máme vedu, dnes máme proste štúdia, vieme, prečo sa vôbec niečo deje. Ale v minulosti naše babičky, maminky proste úplne neriešili, prečo tá menštruácia neprišla, pretože kedysi bolo normálne občas mať menej jedla, alebo bolo toho veľa, alebo proste kojili, takže skutočne dostávali menštruáciu. Prípadne tam bol nejaký výpadok, ale nebolo to niečo dlhodobé a vždycky to telo sa snažilo dostať do nejakého toho normálu. A hlavne tým štandardom toho života bolo nosiť tie deti. Dnes už sa dostávame do dosť odlišnej roli ženy, než tu je pôvodne nastavená. Takže síce sa deje dosť podobné, ale myslím si, že sa nechápe to naše pôvodné telo v tej modernej sfére. Takže tam by som povedal, že je zásadný rozdiel a treba to preto riešiť a netreba to ignorovať tak ako v minulosti.
Mm-hmm. A ty si teďkon zmínila zajímavou věc a to je to, že třeba dobrovolně ty ženy extrémně cvičí některé a méně jí. Tak jak to tam je třeba i s tou stravou? Protože je to opravdu tak, že jako méně jí, je to jako na množství, nebo je to na kalorie, nebo je to na vlastně tu výživovou hodnotu jako takovou. Mm-hmm. Jak to teda je s tou stravou?
No existuje krásna štúdia, ktorá to krásne podloží, že robila sa vlastne štúdia na relatívnej energetickej dostupnosti, to znamená v podstate v akej hodnote, či ste v pozitívnej alebo v negatívnej hodnote tej energie pre svoje telo. Meralo sa to alebo zisťovalo sa to na športovcoch, takže keby sa vás to niekoho zaujímalo, tak choďte na web a nájdete si REC. A tam to vlastne krásne tá štúdia popisuje, čo spôsobuje, keď športovci, čo je aplikovateľné pre akúkoľvek ženu, ktorá dobrovoľne cvičí, pretože kto dobrovoľne cvičí, je už v podstate športovec niekoľkokrát do týždňa v podstate. Takže ak cvičíte viac než 3-krát do týždňa dobrovoľne, tak už ste v podstate športovcom, i keď nerobíte to na profesionálnom leveli. Mnohé ženy to robia na profesionálnom leveli bez toho, aby to vedeli, pretože sa ženú za nejakým výkonom. A tam to práve začína byť zaujímavé, pretože mnoho tých žien nedosahuje dostatočný svoj i energetický príjem. To znamená, podľa napríklad tejto štúdie je to, že 30 kilokalórií na beztukovú hmotu, to znamená, že povedzme žena, ktorá je vyšportovaná, má treba z nejakých 55 kilo, tak pokiaľ prijíma zhruba nejakých 1300-1400 kilokalórií, tak sa môžeme baviť o tom, že to proste už není, alebo je to tá spodná hranica, kedy už stráca menštruáciu, respektíve to telo prestáva reagovať a začína mať ďalšie vedľajšie účinky. To, samozrejme, tá hranica sa môže zvyšovať, znižovať, bavíme sa o rôznej hmotnosti, výške a výkone. Ale existujú nejaké vlastne ako keby spodné hranice, taký ten threshold, kedy vlastne tá žena už začína fungovať inak. A to neovplyvňuje len menštruáciu. Kedy si existovala taká tá atletická triáda, to už ako dneska je trošku pase a je to fakt zastaralá vec, takže novodobá vec je REC, kedy vlastne ten nedostatočný energetický príjem, kedy ste v negatívnej relatívnej energetickej dostupnosti, tak vám to ovplyvňuje metabolizmus, ovplyvňuje vám to vlastne vstrebávanie živín, funkciu mozgu, môžete mať zníženú imunitu, razantne zníženú imunitu a naruší to samozrejme menštruačný cyklus, stenčujú sa vlastne, vzniká osteoporóza, stenčujú sa vlastne trámy v kostiach a má to ďalšie i psychické, môže to spôsobiť depresie a podobne. Takže už konečne sa dnes vysvetľuje i po tej, ako keby na nejakej vedeckej báze, že skutočne je málo, nestačí. A to sa bavíme buď o energii, potom tu je ďalší vlastne pohľad, ktorý sa začína viac a viac dostávať do popredia, ale stále ešte dosť mladunky, a to je stav nášho mikrobiomu. Pretože pokiaľ nevstrebete dostatok energie, môžete jesť aj 3000 kilokalórií a nebude vám to pomáhať. Takže to sú dva hlavné pohľady, ale všeobecnosti, čo to spája, je, že to telo je podvýživené. Vo všeobecnosti sa hovorí, že my moderní ľudia máme síce nekonečno dostatočne jedla, ale sme podvýživení a to je problém vlastne ľudstva.
Tak a to je přesně to, co jsem měla na mysli, že pokud třeba někdo přijímá ty kalorie nějakým fast foodem, tak je sice přijímá, možná i třeba excesivně a v nadbytku, ale to tělo není vyživené, takže si stejně pořád říká o víc a víc jídla, vlastně paradoxně, protože má pořád hlad, touží po těch divinách, jestli to dobře chápu.
Je to tak?
Mm-hmm. A ty jsi tady ještě mluvila i o těch symptomech, tak mohla bych se tě zeptat, jak vypadá takový zdravý menstruační cyklus?
Tak to, čo popíšem teraz, je typické pre nás západnú civilizáciu, tá moderná civilizácia, ktorá existuje. Pretože ženy napríklad v Afrike alebo ešte v pôvodných civilizáciách, napríklad na Papua Novej Guinei, tak majú úplne iné cykly alebo iné hladiny hormónov. Takže hovorím to, čo je pre nás typické, áno. Pretože my sme vo vysokých hormónoch, dá sa povedať, oproti ním. Ale to je len taký detail antropologický. No a takže takéto typické normálne pre nás znamená 21 až 35 dní dĺžka menštruačného cyklu. Tam by som asi sa pozastavila a zdôraznila, že prvý deň menštruačného cyklu začína dňom, kedy krvácate. Nie dňom, kedy špiníte, ani iným dňom, deň, proste kedy potrebujete už nejakú menštruačnú pomôcku. Až do ďalšieho vlastne cyklu, to znamená deň predtým, než dostanete ďalšiu menštruáciu, čiže príde ďalšie krvácanie, tak to je dĺžka vášho menštruačného cyklu. A to sa má pohybovať medzi 21 až 35 dňami. To je nejaký štandard. Tých 21 dní je taká hodne spodná hranica, pretože už sa v podstate dosť polemizuje, či tam môže prechádzať ovulácia, ale môže sa stať, že aj pri tomto krátkom cykle vznikne vlastne ovulácia, všetko je v poriadku. Tak ako som vlastne teraz spomenula, dôležitou súčasťou zdravého cyklu je ovulácia, ale neberte to ako štandard. Proste ovulácia je to top, čo by sme chceli dosiahnuť, ale neberte to tak, že každý mesiac sa nám podarí. To proste nie vždy to ide, nie vždy to vajíčko sa dostane von, nie vždy ovulujeme, ale chceli by sme. A vlastne strata menštruačnej tekutiny by mala byť zhruba okolo 50 ml, 25 a menej je veľmi slabá menštruácia, 80 a viac ml je veľmi, veľmi silná menštruácia a obidva tieto znaky vlastne niečo poukazujú, nejaké problémy, takže zhruba okolo 50 ml. Ako to zistiť? Buď cez kalíšok, alebo množstvo použitých menštruačných pomôcok podľa tampónu alebo podľa vložiek, zhruba by ste mali vedieť. Takže krvácanie, dĺžka krvácania by mala trvať aspoň tie 3 dní až 5 až 7 dní, hrozne záleží, nemalo by to trvať príliš dlho ani príliš krátko. A to si myslím, že sú asi také hlavné body a hlavne farba menštruačnej tekutiny by mala byť 50 shades červenej farby, takže ideálne červená, prípadne hnedá, kedy je veľa na vzduchu a zoxiduje, ale to sú jediné farby, ktoré by sa tam mali nachádzať. Myslím, že to sú asi najdôležitejšie aspekty.
Mm-hmm. A co se týče, teď mám taková ešte vsuvka, pokud teda ta menstruace je veľmi slabá a nebo veľmi silná, mm-hmm. tak dokázala bys třeba těm posluchačkám nastínit, jak to poznají, protože přece jenom ne každá používá kalíšek, je těžko to odhadnout, tak třeba kolik menstruačních pomůcek by byla ta jakoby spodní hranice, nebo nechci říct hranice, mm-hmm. ale jako mm-hmm. když už jako máš pocit, že to už možná je opravdu slabá menstruace mm-hmm. a potom, když je extrémně silná.
Mm. Pri tej slabé menštruácii, tak dá sa to poznať hlavne tým, že buď má pocit tá žena, že hlavne špiní, to znamená, že proste vidí len nejaké ako malé príznaky krvácania, ale nepotrebuje vyložene si meniť tú menštruačnú pomôcku často. To znamená, žena so slabou menštruáciou si vymieňa počas celej menštruácie, alebo aspoň minimálne tie 3 dni tú menštruačnú pomôcku možno raz, dvakrát za deň, len preto, že by sa mala vymeniť. No, takéto pravidlo asi by som si už mala vymeniť, lebo to už mám dlho, takže by to bolo fajn to vymeniť z hygienických dôvodov, ale není tam potreba, že by pretiekla. Zas naopak, u tej v podstate veľmi silnej menštruácii dochádza k tomu, že tá žena niekedy potrebuje vymeniť menštruačnú pomôcku už po hodine, po dvoch. No, a to je prostě neustále vymenění menstruačních pomůcek, kdy ztrácá obrovské množstvo krvi.
Mm-hmm. Já si dokážu představit, že teď pokud to někdo poslouchá a zrovna s něčím takým se potýká, tak má dalších milion otázek. Mm-hmm. Takže tam bych pak asi je přesměrovala přímo teda k tobě, protože to je téma, kterýmu se věnuješ už jako velmi dlouho, mm-hmm. velmi intenzivně. Mm-hmm. A já bych se chtěla dostat i k jiným tématům, než jenom teda menstruace. Každopádně najdete teda Kači na Bagniari na Instagramu, mm-hmm. připomínám. Pojďme se podívat teda ještě dál. Ty jak řešíš i vlastně ty symptomy, nebo snažíš se pomoci těm ženám se jich, řekněme, zbavit nebo je odstranit, tak jaké jsou ty nejčastější symptomy, které tam ale nepatří?
Mm-hmm. To je dôležité doplniť vlastne k tomu, ako si sa pýtala, ako by mala vlastne ideálne vyzerať vlastne menštruácia alebo respektíve ten menštruačný cyklus ženy, tak by mal byť hlavne bez symptómov. To znamená, že by ste len mali vedieť, že tú menštruáciu dostanete, nejaký ten signál, že dneska som to vlastne dostal, niečo sa proste deje, cítim nejaký tlak, nejaká proste vnútorná intuícia, niečo sa deje. Ale to, čo začína zažíva väčšina žien, to znamená, že majú bolesti alebo že majú proste PMS alebo sa naozaj cítia ako povedzme pol mesiaca pod psa, tak to je niečo, čo skutočne na to telo není stvorené. Tak ako hovorím ja, proste menštruačné problémy sú bežné, ale nie sú normálne. Takže PMS a bolesť by tam vlastne nemali byť a to je to najčastejšie vlastne, čo ženy zažívajú a je to hlavne spôsobené, ako, samozrejme je tam veľa faktorov, ale je to hlavne spôsobené trebárs tým, ako sa o seba starajú, ako sa stravujú, ako moc sa hýbu, ako moc sú vystresované. Je toho naozaj veľa. To v podstate riešim asi najčastejšie.
Mm-hmm. Takže teď mě tak napadá, když třeba žena pravidelne má nejaké bolesti nebo v rámci PMS, tam asi teda předpokladám, mluvíme o nejaké citlivosti prsou, změny nálad, přecitlivělost, emoční výkyvy a tady ty věci.
Jich chce 105, takže se nesnaž to vyjmenovat.
Jo, jich jako určitě hodně. Tak tady vlastně tyhle příznaky by tam správně být neměly, chápu to dobře.
Ano. V podstatě, aby som to vlastně přiblížila, tak jako hovorím vo webinári PMS, tak existuje, dá se rozdělit PMS alebo to ta predmenštruačná fáza na 3 kategorie. Čo by sme chceli dosiahnuť a čo by bolo ideál pre každú ženu je predmenštruačné napätie, PMT, premenstrual tension. To znamená, že vlastne tá žena tuší, že sa zmenil ten trošku metabolizmus, je trošku viac hladná, má väčšie výkyvy, trošku toho hladu potrebuje častejšie jesť, potrebuje viac spať, trošku je v útlme, ale povedzme ju to vôbec neobmedzuje, alebo cíti, že nepotrebuje toľko cvičiť, alebo už neregeneruje tak dobre. To sú metabolické zmeny alebo fyziologické zmeny v našom tele. A to úplne v poriadku. Ale neobmedzuje nás to. Môžeme ísť do práce, môžeme sa hýbať, sme šťastné, sme v pohode. A príde menštruácia. Takže čo viem, 12 až 72 hodín predtým cítime možno nejakú tenziu, ktorú vlastne môžeme cítiť, že asi tá menštruácia príde. Ale zase, nič ma to neobmedzuje. Ako náhle, tam už máme prejavy, ako si ty vymenovala, že bolestivé, citlivé prsia, alebo zmeny nálad, proste strašné chute hlade, proste už nevieme, čo s tou chladničkou urobiť. A zažívame naozaj nejaké tie, treba depresie, alebo zlé psychické stavy, tak už sa môžeme baviť o premenštruačnom syndróme. Premenštruačného syndrómu, tých symptómov, koľko je tam, je ich fakt ako hromada, takže to, ako, tam si nájdete každá niečo svoje. Ale potom je tu vlastne tá tretia kategória PMD, vlastne to je dysforická už porucha, kedy vlastne k PMS pridaj v podstate psychické poruchy, kedy žena zažíva vlastne pred menštruáciou tak silné psychické poruchy, že už to zasahuje do jej života a môže to končiť extrémom, kedy si chce siahnuť na život. To sú v podstate tri kategórie, kde by sme vlastne to premenštruačný stav alebo obdobie mohli zaradiť a my by sme chceli dosiahnuť to PMT. Takže kde ja sa snažím dostať ženy je z PMDD do PMS a z PMS do PMT, ale je to nejaký proces a nejakú dobu to trvá. Každopádne PMS a PMDD tu nie je od toho, aby ženy jednoducho boli prekliaté a trpeli do konca života. Rozhodne nie. Takže tak, toľko k tomu. No.
Je to zajímavé, že to takhle slyším třeba o tom PMD, slyším úplne poprvé. Vím si, a to už mi bude 31. A je to jako neuvěřitelný, že já třeba vím, že ve svém blízkém okolí mám několik kamarádek, který opravdu, nevím, jestli bych to zařadila mezi PMS nebo PMD, ale opravdu vím, že třeba nejsou schopné vstát z postele, jít do práce, jakkoliv se hýbat, obrovské bolesti hlavy, zvracení, jako opravdu silné jako příznaky těla, kdy to tělo vyloženě jako trpí. Jako jasně, že to je v nepořádku. Teď je ale otázka, co s tím, takže napsat ti. Ty jsi tady taky zmínila teda třeba i tu stravu, tak já vím, že ty hodně ve svých podcastech mluvíš i tady o tom tématu, je to taky vlastně důležitá součást toho zdraví. Chtěla bys tady trošičku nastínit třeba těm posluchačkám, jak ta strava může ovlivňovat vlastně hormony v těle a tím i jako třeba ty symptomy, co se týče menstruace?
Tak zkusím to nějak zkrátka, protože já tých hormonů je v těle dost. úplně v jednoduchosti, keď se pozrieme na nějaké základné problémy, tak nejčastější problém, který se v podstatě řeší, je nedostatok stravy. Čo nedostatok stravy vlastne spôsobuje, sme už trošku načali, čo to môže mať vlastne aký dopad na tú ženu, alebo všeobecnosti u tých pohlavných hormónov, tak vlastne začína to hlavne tým, že sa netvorí dostatok, není dostatok energie pre telo a vlastne náš mozog, ktorý tam má vlastne hypotalamus a hypofýzu, ktorí vlastne tvoria alebo dávajú signály telu, ha, budeme mať menštruáciu, budeme mať ovuláciu, on sa proste rozhodne, tak on neustále 24/7 sleduje naše telo. Takže hypotalamus si povie buď áno alebo nie na to, či bude menštruácia alebo ovulácia a tam je to riadiace centrum. To je ten úplne praveký pôvodný mozog, plazí mozog, ktorý tak nazývam, ktorý proste neoklamete. A síce sa môžeme tváriť a ja vám poviem, a ja mám dokonalý život, je to úplne super a vidíte na Instagram, ak som vysmiatá, ale môj mozog vie, že ničo nie je v poriadku, som v strese, som v nebezpečenstve, som v nejakom ohrození a naše telo nerozozná, či tam je vlčiak, alebo tam je proste medveď, alebo tam je proste nás šéf, alebo nejaký finančný stres. To naše telo nerozozná. Bohužiaľ, není tak ešte chytré, aby toto rozoznalo. Nemalo dostatok času. Takže pokiaľ naše telo sa takto cíti, tak ten hypotalamus dá jednoducho signál, respektive neposiela signál ďalej do hypofýzy a ďalej do vaječníkov a ďalej vlastne do tela, aby sa vôbec niečo menilo a menštruácia prichádzala. Takže Ten strach môže byť samozrejme finančný, alebo môže byť vlastne nejaký spôsobený nejakým strachom, ale samozrejme môže byť vlastne aj ten stres spôsobený nedostatkom jedla. Alebo tým, že není kvalitná tá strava. To znamená, takže buď sa nestravujete dostatočne, takže proste dietujete, máte málo jedla, máte jablko denne, alebo proste iné extrémy, rôzne drinky a podobne. Alebo máte stravu, ktorú proste ale máte obmedzenú na nejaké makroživiny trebárs. No, veľmi populárny je low carb, ktorý je vo väčšine prípadov veľmi zle pochopený. A spôsobuje to, že nám ženy strácajú ovuláciu. Takže síce menštrujú, možno slabšie, alebo sme vegetariánky a slabšie menštrujeme, ale prichádzame o ovulácie, alebo netvoríme dostatok výstelky a potom nie sme schopné udržať vlastne ten plod. To všetko sú signály toho, že tá naša strava úplne není gro. A dá sa povedať, že vlastne i tie hormonálne problémy, ako napríklad PMS alebo bolestivá menštruácia, sú zase obrazom toho, ako sa stravujeme. Pretože je pekné, že jete dostatočne. Je pekné, že máte nejakú stravu nastavenú proste podľa nejakého jedálničku alebo podľa niečoho, ale jednoducho môžu vám chýbať mikronutrienty, ktoré vám v podstate budú spôsobovať to, že máte trebaž bolesť, alebo v tele sa vytvára vec zápalu, alebo je tam hormonálna nerovnováha, alebo ste zase len vystresované. Takže tá strava je skutočne alfa omega a zároveň to úplne o nej nie je. Takže asi tak by som to chcela nejak zhrnúť.
A ty si tady tyko načala to low carb, to mě teda zaujalo. Mluvíš o tom niekde, aby sme to tady dneska neprotahovali?
Myslím si, že som to niekde spomenula s tými sacharidmi, ale možno to bol iba asi článok. Myslím, že možno niekde to bolo spomenuté, ale snažím sa to spomenúť dosť často, možno u podcaste Sugar Free. Sa tam vlastne spomínalo vlastne to low carb, pretože vravím, je to často nepochopené a zistím to napríklad u svojich kamarádov, ktoré povedia, no veď jasné, low carb, takže to je ješ vlastne úplne málo sacharidov. A ja hovorím, nie, low carb môže byť, že ješ aj treba 120 a 150 gramov sacharidov, pretože množstvo ľudí je treba 300 gramov sacharidov pôvodných, takže není to úplne vždycky správne pochopené, alebo sa to zoberie do úplného extrému.
Mm-hmm. To je fakt jako skvělý, že tady to šestej teďkon zmínila, protože ta strava je fakt velký téma a ty to nepochopení způsobuje strašně moc problémů, takže za to děkuju, já si to ještě doplním tyhle informace. Jaká je vůbec ta tvoje zkušenost tady s tím jídlem a protože, nebo takhle, z jakého důvodu se s tomu vlastně začala věnovat? Mm. Máš tam nějakou svoji osobní zkušenost?
Ja som asi ten jeden z mála prípadov, alebo možno mála ľudí, ktorí vlastne sa začali niečomu venovať bez toho, aby mali nejakú extra skúsenosť. Mňa proste nemotivovalo to, že mne raz na pol roka vypadla menštruácia, alebo že by som mala problémy s menštruáciou, aby som toto začala riešiť. Čo mňa skutočne motivovalo, bolo, že my sme sa o tom bavili v škole na antropológii a potom vlastne ja som sa na magistrovi chystala práve na doktorské štúdium, kde som vlastne práve tej téme REC, kedy vlastne sme chceli zisťovať, či tá relatívna energetická dostupnosť hrá rolu a chceli sme navrácať menštruáciu vlastne športovkyňam, tak ja som to začala trošku zdieľať na Instagrame, len tak ako úplne náhodou, snažila som sa zistiť, ako na tom ženy sú, no a zistila som, že vlastne problém je mimo školu a dosť veľký. A začala som zisťovať, že keď začnem informovať o tej menštruácii, o tom, ako by to malo vyzerať, tak zrazu rozprávam o niečom, o čom sa asi úplne nebavíme. No a nejak to tak skončilo, že ja som síce napísala projekt, podala som projekt, ale ja som proste neprišla na príjimačky a nechala som to bokom a povedala som, že proste idem do toho po svojom a chcem pomáhať ľuďom skutočne tak najlepšie, ako viem a viem, že zasiahnem väčšiu populáciu alebo viac pomôžem ľuďom mimo tú školu. Takže som to zatiaľ hodila na kliniec a v podstate takto to začal. Takto som sa k tomu dostal. Vlastne inšpirovali ma ženy vôkol mňa, ktoré proste jednoducho fakt tak až si pýtali. Fakt to bolo až taký až plač, prosím, pomôž mi, pretože som bola úplne zhrozená, koľko žien nemá menštruáciu.
No, teda, to jsi mě opět zase zpátky vrátila k tomu, jak jsem říkala, že tak možná ta bublina není jenom moje, jo? Že vlastně teda je to vlastně považovaný pro někoho za normální a pro někoho je to až vítaný, ale pro někoho je to opravdu, že to je častý takhle, jo? Že to je docela i běžný, že se to opravdu jako děje hodně. No, je skvělý, že se tomu věnuješ. Další okruh, který tady mám, je, co se týče cyklu ženy. Já jsem koukala i k tobě na Instagram, mimochodem tvoje příspěvky jsou neuvěřitelný. Já fakt, víš proč, jako já tě třeba ráda sleduju, já jsem včera tě začala sledovat i ze svého osobního profilu. Předtím jsem tě toho sledovala ještě ze svého projektu. A mně se na tom ohromně líbí to, že ty tam jako nestrácíš čas. Víš, ty jdeš prostě rovnou k věci, podáš nějakou informaci, opravdu jako předáš něco hodnotného, vzděláš tu ženu a zase jdeš. A to je skvělý, protože
to jsem já.
Jo, ale fakt je to z toho cítit. A právě proto jako jakýkoliv příspěvek, který si rozklikneš, tak tam je nějaká hodnota. Není to prostě jenom hele, dneska jsem si dala kafe, nebo dneska jsem se probudila a cítím se tak, je to opravdu nějaká hodnotná informace. A to mě v tomhle zběsilím. Světě dnešním jako hodně baví a pomáhá. No a právě jsem si tam i všimla, že tam máš dost často zmíněný téma cyklu ženy a jak je to rozdílný vůči v uvozovkách cyklu muže, na jakým principu vlastně fungujeme. Mm-hmm. Mohla bych to tady prosím trošku představit?
Určitě. A v podstatě na čem je nastavený svět a v dnešní době, kdy vlastně aj padáme do takého mužského principu, kdy, protože žijeme v patriarcháte dost výraznom, a i keď sa to snaží asi meniť, tak sme nastavené vlastne vo všetkých systémoch, vo všetkých vlastne ako prácach a tak. Vlastne každý náš deň a ten týždeň je nastavený vlastne na 24-hodinový režim. A 24-hodinový režim, čiže tých 24-7, naozaj každý deň, tak vlastne funguje viac mužom. To znamená, ráno sa muž zobudí, proste má vyšší testosterón, takže si to môžete, pokiaľ máte partnera, tiež všimnúť nejakým spôsobom. Má jednoducho viac energie ráno stáva s tým, že úplne nadšený do toho dňa, proste rozburcoval by proste celý svet. Cez obed proste ako potrebuje sa maximálne takéž porozprávať už s ľuďmi, už trošku komunikovať, príde po obede, kedy vlastne chce sa socializovať a vlastne príde taká tá 5-6 hodina, kedy sa už utlmuje, predtým si dá nejaký tréning, potom sa utlmuje a vlastne večer vypína. To je taký úplne klasický, typický vlastne mužský režim, to si myslím, že každá si ho tak nejak všimli. A teraz vlastne do toho režimu sa chceme nastaviť aj my, ženy, respektívne sme tak nastavené, aby sme sa tak nastavovali, takže máme byť v takomto nejakom ako nastavení, ale mnoho žien, keď príde ku mne ako klientky práve, tak začína to tým, no ja by som potrebovala dlhé ráno a vieš, ja ráno ako tá snídanie to úplne nejde a ja by som ako, vieš, kebyže môžem dlhšie pospať a tak. A naozaj to vidieť, že tam není zásadný problém, že by boli tie ženy lenivé alebo proste boli úplne z inej planéty, ale jednoducho máme iný trošku rytmus. A k tomu sa práve dostávam, že snažím sa ženám vysvetliť to, že netýrajte sa tým, že 24/7 nefungujete rovnako, pretože ja poviem z vlastného príkladu z tohto týždňa, kedy v pondelok som mala deň, kedy nebola som schopná začať a začal mi deň skoro o 3:30 a doteraz si to neviem vysvetliť, ako to, že sa to posunulo až tak ďaleko. Potom bol druhý deň, kedy som začala hneď od rána a bavilo ma to tá práca a večer som vypla a zase prišla streda, kedy som proste začala pracovať možno tak po obede asi na hodinku a zase nič. A s týmto som sa naučila pracovať. Kedysi by som sa za to fakt doslova bičovala a povedala by som si, bože Katarína, prečo nepracuješ, strácaš tu čas, nestíhaš tieto veci, ľudia na to čakajú, toto si mala urobiť a jednoducho bola by som z toho frustrovaná. A toto, keď som sa naučila vlastne chápať a prijímať, tak to pomohlo nielen mne, ale aj mojim klientkám, ktorým to môžem dávať ďalej a vlastne žiť na Instagrame, pretože my sme nastavení na 28-dňový cyklus, respektíve, aby to neznal tak dogmaticky, na váš menštruačný cyklus. To znamená, u mňa to treba 40 dní, u teba to môže byť 25 dní, u niekoho, kto počúva s nami, môže byť 35 dní ten cyklus. Takže je preto dôležité si sledovať cyklus a poznať svoj cyklus, aby ste si ten život, ten biznis, to čo robíte, cvičíte, nastavili podľa toho vášho cyklu. To znamená, že môj cyklus trvá 30 dní, tak ja viem, že proste povedzme tie 3 týždne si idem rakety, všetko stíham, mám proste tréningy, alebo chcem sa viac stretávať s ľuďmi, ale potom je ten týždeň, kedy sa chcem proste uzavrieť a proste chcem mať ten čas pre seba a to rešpektujem. I keď mám treba pred menštruáciou webinár, tak proste večer vania oddychujem a nič nerobím celý deň a pripravujem sa len celý deň na ten dvojhodinový webinár. A to je tá zmena, pretože predtým by som celý deň pracovala, potom mala dvojhodinový webinár a ešte by som večer premýšľala, čo by som mala ešte stihnúť urobiť. To je ten zásadný rozdiel, ktorý sa snažím vlastne týmto predať. 24 a 28, že je ten zásadný rozdiel.
Ja sa teď celú dobu uspiam, pa už mám křeče tady v tváři z toho, pretože jak popisuješ ten cyklus, tak ja úplne vidím mě a mého přítele, kdy presne ráno zvoní budík, on vystřelí jak raketa a už frčí a presne pak přichází ten útlum, všechny ty, presne jak to popsala a ja som zase tak, ktorá kam tak spěcháš a nestresuj mě, abych si dala v klidu jako radši snídaní a přesně jsem úplně po každý se jinak probudím, jinak vyspím, jiná energie, to je jako mazec. No a jak takhle dva rozdílný druhy můžou vycházet, když každý takhle funguje na úplně jiným, jak se jako, protože takhle třeba některý ženy si myslí, že ten partner je prostě jiný a že nám to nebude fungovat, ale pak třeba do jiného vztahu a zase je to stejný. A jak teda se takhle třeba můžou ty dva naučit kooperovat, když každý funguje na úplně jiném cyklu?
Tak sú dve veci, ktoré je potrebné urobiť, alebo dva faktory, a to je pracovať na sebe, prijať to a jednoducho sama sa s tým stotožniť a nebičovať sa za to, že proste, no tak dneska si nič neurobila, ježišmarja, nič sa nestalo, proste, ako je to úplne v poriadku. A druhá vec je informovať toho priateľa alebo toho partnera, ktorého proste máme a nejak ho do toho postupne dostávať. Ako musím povedať, že medzi mojimi sledujúcimi sú aj muži a ja ich týmto zdravím, ak počúvajú, pretože to sú anieli strážni. Ako muži sú anieli strážni žien, pretože oni nám dovolia byť same sebou, také ako potrebujeme byť a naozaj si nás strážia. A oni nás hľadajú, či máme tú menštruáciu dokonca. Ako fakt veľa mužov, ktorí vrátili menštruáciu svojej žene, ďaká tomu, že ju poslali na môj profil. Takže za to moc ďakujem. A ten partner, ako naozaj by ste nečakali, koľkokrát je fakt taký tú nehu alebo tú lásku k vám by alebo vie nájsť tým, že vlastne vás pochopí alebo vám dovolí byť sama sebou a to je to najkrajšie, čo vám vlastne ten partner môže dať. Ale jediné, čo mu povedzte, a to je neustále, že ja som sa učila vlastne vo svojom vzťahu, jednoducho stále si všetko hovoriť, komunikovať a proste riešiť to, ani že vieš čo, ja som teraz nasratá, budem ticho. To proste nič nevyriešite. Takže prosím, komunikujte, aj keď ste nafunené, komunikujte s ním. On fakt chudák netuší, čo sa nám deje. On netuší, čo ste si zobrali do tej hlavy. On si to proste nepamätá. A nechajte to proste tak, ako fakt mu pomôžte, pretože on sa snaží, on je proste má v tej jednoduchosti tak naozaj krása, ktorú si môžeme zobrať od nich, ale naozaj vysvetlite mu to, za čo sa hnevať, tak mu to povedzte. Hnevajte sa ďalej, ale povedzte mu to, lebo on fakt chudák nevie. Takže komunikujte, hovorte, možno ako máte fázu cyklu, dajte mu to na chladničku, tie fáze cyklu, čokoľvek, hľadáte riešenie nejak príjemným spôsobom. Nemusíte mu do detailu hovoriť, ako sa vymieňa ten kalíšek, to vlastne nepotrebuje vedieť. Každý partner má iné zase tie horné stropy, kde môžete ísť, ale naozaj je to veľmi dôležitá cesta i k tomu, keď budete mať raz spolu trebárs dieťa a príde pôrod a neuvidí tam prvýkrát niečo, čo by úplne nečakal, že by sa mohlo s tou ženou diať, naozaj také, aby neprišli zaujímavé aha momenty, kedy by prehodnotil, či to takto chce alebo nechce. Takže už ho do toho zasvedcujte, je to normálna súčasť života. A komunikovať, neustále komunikovať.
No já teda musím přiznat, že naprosto, jak to popisuješ, tak fakt úplně, jak přesně si říkal, že třeba i ti muži to jako vnímají, tak můj přítel jako perfektně, on to ví líp než já, on vždycky, když už jako vycítí jemný niance, tak už to jako přijde asi, že? Už to jako, a já vždycky, ne vůbec. A pak mi třeba řekne, chceš vidět, co jsem tady viděl v práci? A já, ne, ukáž. Jože úplně, a vždycky, já ti nechápu, určitě za dva dny to přijde. A jako je to skvělý, že?
Nejlepší menstruační kalendář.
Jo, ne, je to fakt výborný. Tak moc děkuju za tipy. A ty jsi tady i vlastně teďko jako naznačila, že bychom teda měli fungovat tady, nebo naznačila, vyloženě jsi to takhle popsala, že bychom se měli naučit respektovat ten cyklus, naučit se s ním pracovat. A myslím si, že pro někoho to třeba může zavánět trochu takovým tím jako ezo a spiritualismem trochu, protože my, jak jsme fakt naučení jet na ten výkon a jak se vůbec, jak jsi říkala, patriarchát prostě oslavuje se ten výkon, ten cíl, každý den, makej a stres a všechno, prostě v tom frčíme, tak je pro někoho možná, nebo pro některé ženy, možná těžko pochopitelný se jako zastavit a jako najet si na to, nacítit se na to. Mm. Máš třeba nějaké doporučení na nějaký, kromě samozřejmě tvůj obsah, třeba na nějakou knihu nebo něco, co by je mohlo navést na to, aby třeba ten cyklus začali jako chápat, něco se o něm dozvěděli?
Je to trošku ťažšie, pretože typy na knihy, ktoré mám, tak si myslím, že práve ako zaváňajú tým ezom pre ženy, ktoré práve možno žijú viac v tom mužskom nastavení. Takže ako možno prvým krokom by bolo pozrieť sa aspoň na tie moje príspevky a pochopiť možno aj v tých podcastoch, čo rozprávam, ako nacítiť sa na to. Pretože vlastne ja sa to snažím podložiť vecami, ktoré sa skutočne dejú v našom tele. A ja úplne chápam, že to nechcete prijať a nerozumiete tomu, alebo respektívne sa tomu štítite. Ja som sa tomu štítila a môžem povedať, že ak sa tu niekto štítil ezo, tak som to zrovna prvá ja a som úplne prvá v tej lajne. Takže úplne to chápem a preto to v podstate podkladám niečím takým ako fyziologickým. Takže choďte na ten profil a pozrite sa alebo zistite to informácie tam. Ale čo by som asi chcela do toho skôr doplniť je, že ono... I keď napríklad poviem žene, keď budeš cvičiť menej, tak proste budeš mať lepšiu postavu, tak to mi taktiež ženy neveria. Alebo jedz viac a menej cvič, tak taktiež mi to ženy neveria a povedia, to takto absolútne takto nefunguje. Ja hovorím, tak si to skús, pozrieš, ak ja to robím, robia to moje klientky a všetko to funguje, ako je to možné. Takže to je úplne rovnako aj s tým cyklom. Proste pokiaľ si to nevyskúšate, proste dajte tomu mesiac, dva, skúste to, proste skúšate koľko diet, ktoré vám absolútne nefungovali, tak toto ako nemáte čo stratiť, len získate. Nacítite sa na seba a zistíte, že ono sa vlastne nič nestane, že treba z deň, dva nič neurobíte, alebo pracujete na 50% vo vašich predstavách. Takže pochopíte, že tých vašich 100% sa každý deň bude meniť a... Možno také doporučenie, cyklická žena je fakt super knižka, dosť tam vysvetlil vlastne, ako sa meníme, čo sa vlastne deje, to je asi taká úplne ako základná knižka, ktorú v Čechách môžete dostať, alebo na Slovensku. A potom samozrejme sú ďalšie knižky, ale vravím, to už možno pre vás bude závaňať skôr ezo. Takže pozrieť sa možno na ten proste môj profil, čo tam vlastne sú tie informácie a potom sa pozrieť prípadne na tú cyklickú ženu, ktorá si myslím, že patrí do tej knihovny ženy.
Mm-hmm, krásne. Mám jí doma, že som jí neotevřela, taky sa na to chystám. A moje kamarádka mi kdysi doporučovala knihu Návod na ženy, že prý to je podaný vlastne ako dosť podobný, ale že je to ako veľmi vtipné.
Áno, myslím si, že to je vlastne písané od autorky, ktorá prekladala vlastne cyklickú ženu od Mirandy Gray. Vlastne ona to vlastne celé ako tu drží takú tú lajnu tej cyklickej ženy, to posolstvo. A ona to vlastne napísala, myslím si, že pre mužov. Mm-hmm. Ono je to napísané pre mužov. Je to fakt dobre ako napísané, len ako povedzme si pravdu, tí muži fakt nechcú čítať. Takže,
ako... jo, kamarátka práve říkala, že to četla ona nahlas, třeba pred spaním, že něco otevřela a teď se tomu smála, tak on jako, co to čteš? A už mu to jako to, takže se tomu sami jako nasmáli, že to právě bylo poradný takovou tou jako hodně jako zábavnou formou.
Spoločne si myslím, že to je najlepšie. Mm. Ten chlap ako do toho úplne sám nevhúpne, pokiaľ asi není tréner alebo coach, koho to zaujíma.
Mm-hmm. A ty si tady teďko ještě zase zmínila další zajímavou věc, a to je, že třeba když pracuješ s klientkami a poradíš jim, aby třeba zkusili víc jíst nebo méně cvičit a že oni potom se zhrozí, že možná třeba co se s nima stane a tak. Jak je to možné, že to takhle funguje?
Já si myslím, že jako v tomto jsem taky trochu priekopník v Čechách a na Slovensku, jsem za to hrozně vděčná, protože já jsem to začala vlastně už s klientkami robiť ještě skôr, než jsem se začala vlastně věnovat téme menstruácie. Protože je tam zásadný faktor. Je tam, jako tých faktorů je strašně moc, ale keď si zoberiete vlastně takovou tu klasickou rovnicu, který vlastně vám vlastně všetci popisují, to znamená kalorie dnu, kalorie von, ta nejzákladnější rovnica, kterou se učíte, tak zjistíte, že ale ono to prostě je to príliš primitívne, aby to takto fungovalo. A vlastně taky můj prvý jako takový impuls bylo, keď jsem se vlastně, myslím, že jsem byla na poradcovi výživy a tam jsme vlastně mali, že ta rovnica byla obohatená ještě o, myslím, že o stres alebo něco také. A myslím, že se tam přidávalo nějakých 10%, hovorí 10%, jako ako to můžu vědět, jako vůbec, jako mi to přišlo úplně tak jako stresné, jak to můžete vůbec jako popísat číslami. No a tam mi to začalo hrát a začal jsem se o tom bavit víc a začal jsem zjišťovat, že ten stres je tak velký faktor, že vlastně ta celá rovnica by mala být iba o tom strese. No a tak to začaly vlastně ty myšlenky a začal jsem to všímat hlavně na svojich klientkách, kdy vlastně moje prvé klientky, samozřejmě úplně klasika, to si asi každý tým prejde, klientky, které jedí 1400, 1300, 1000 kilokalorií, 800 kilokalorií a pýtají se, proč nemůžu schudnout. Tak vy sa pozeráte na to číslo a poviete si, pre Boha, jak môžeš vôbec toľko jesť, ako to mňa trebárs desí, pretože to ja nedokážem. Proste ja som sa nikdy po 1600 kilokalórií nedostala, keď som aj vedome jedla. Pretože proste pre mňa jedlo je ako dôležitá súčasť sociálneho života. A takže vlastně tam si to začal všímat, že vlastně ženy častokrát popisují ten nízký příjem alebo vysoký příjem úplně jinak, jako si ho představujem já, jako třeba výživový poradca. A to znamená, že prostě pro mě nízký příjem může být 1600, 1800 kilokalorií. Si povím, že to už je nějaká asi třeba premena postavy a podobně. A teraz se vám přijde klientka, která je svůj bazální metabolismus. A já jsem byla vlastně tím celkovo nastavením biologie těla tak jako vlastně drtěná na té antropologii, že prostě už len ta informace, že toto potřebujete na svůj bazální metabolismus a něco samozřejmě k tomu, lebo sa hýbete, fungujete, premýšlete, tak prostě mi to přišlo úplně jako scestné, aby někdo vůbec tak málo jedl. Takže začala jsem si to viac uvedomovat, aké chyby mají vlastně ty rovnice, nedostatky, alebo to, čo vlastně se nás učí, protože jsem viděla vlastně, že ty klientky nefungují. Ty čísla byly sice pekné, ale vlastně jsem žádné svoje klientky do dnešného dňa nedala prostě, i keď jsem třeba nějakou dobu s nimi počítá kalorie, tak jsme se pod 1800 nedostávali. Já jsem prostě s klientkama mala možno na nižší hodnotu 1600, kedy vlastně ta holčina možno mala 50 kg, proto potřebovala trošku jako keby nižší ten príjem. Ale začala jsem si všímat a postupně jsem mi to navýšila, když jsem vlastně zkoušela i ten jejich mozek a hovorím jim, musíme to zkusit, toto je tvoj udržovací příjem, alebo toto je tvoj nižší příjem. A ona, aha, ježiš, ale já jsem jedla asi tak o 500 kilokalorií méně. A hovorím, no tak ale blbá rovnice, jako to ti prostě asi nevyšlo. A už len podle tej, jako keby vylepšenej trošku rovnice, jsem začala zjistěvat, že vlastně to nesedí to, čo tam kedysi ty ženy si vypočítali, bo dostávali vlastně do těch svojich tabuliek. A tam to začalo. A potom si vlastně začala všímat, že keď som im postupně pridávala, a já jsem se prostě dostávala so ženami cez 2000 kilokalorií jako bežně. Jo, a to jako to bola hodně práce s hlavou. To vlastně jako nastavit ty kalorie, to je jedna věc. To vám dokáže každý trenér a většina trenérů na Instagrame robí. Pseudotrénerov, alebo koučov. Ale tá dôležitá časť je tá hlava. A vlastne na tom sme pracovali a ja nemôžem povedať, že žiadna klientka nepribrala do dnešných dní. Žiadna klientka mi nepribrala v rámci toho, že by sme nastali vyšší príjem, pokiaľ samozrejme bavíme sa o ženách, ktoré sú v 6 krokov návratu menštruácie v programe, kedy si navracujú menštruácie, ale zase berme v potaz, že tie ženy majú treba 45-50 kg, ktoré zhubli třeba z 10 ďalších kilo, ktoré tam prostě boli bežne. Takže to je ta výnimka, kedy tie ženy mi priberajú. Ale inak ženy na vyššom príjme mi nikdy nepribrali. A sram, jak je to... Sama som bola úplne z toho, že wow, tak to funguje, ako fakt to ako funguje tak, ako má. A vlastne stále som si to podkladala viac a viac a viac s tým, pretože som mala nejaké znalosti z antropológie. To sa trošku bylo s tým, čo ma učili na výžive. Úplne vlastne tá výživa, to si vravím úplne doteraz, že to je ako šialené, čo tam neučia. Tak potom si to vlastne podtrhávala alebo podkladala hlavne tým, čo sa učí o strese všeobecne. Takže začala som zisťovať, že ono to je pekné, že vlastne máme nejakú hodnotu, ale za prvé veľkú rolu hrá stres. A my nevieme, v akej miere tá žena je v tom strese. Väčšina z tých klientiek príde z dlhodobého stresu, a to je zo stravy, z pohybu alebo nejaký psychický alebo finančný stres alebo vzťahové veci. Takže to je veľký faktor, ktorý tam hrá rolu. Tá žena je dlhodobo nastavená v nejakom nízkom príjme, čo potrebuje zase to telo recharnúť naspäť, vlastne doplniť tú energiu. Takže s tým som musela častokrát pracovať. A ja som nemohla ísť ešte nižšie, aby vlastne ešte zhubla. Takže ja som vlastne robila presne ten opačný efekt. A presne ten opačný efekt začal fungovať. A do toho som vlastne pridala to, že som s nimi zvolnila, aby nemali toľko toho stresu. A voilà, nič sa nestalo proste. Takže ten nejaký, ako, není to jedinečný recept, toto sa už vlastne u niektorých vlastne ľudí v zahraničí robí. Jednoducho, pointa toho celého je nemať tú veľkú intenzitu a zase nespúšťať ďalší stres. Keď máte 1600 kcal alebo 1400, uberiete ďalších 200, takže dávate telo do ďalšieho hladu a do toho pridáte ďalšie kardio. Ježišmaria, ešte aby sa nebalo a nebolo v nebezpečí. Takže pre mňa tie úplne základné veci z antropológie, ako som vedela, ako funguje telo, že je v nejakom nebezpečenstve, absolútne prestalo dávať zmysel, že by som tu mala niekomu dávať nejakých 1800 kilokalórií, keď hovorím, ono to o tých kalóriách aj tak nie je. A potom do toho došla vlastne ďalšia vec, čo som vlastne hovorila aj vo svojom podcaste, že kalórie, keď si počítate, je tam 50% na vlastne chybovosť. Pretože to, keď ako spočítate, je tam zhruba 50% chybovosť, pretože vy neviete, odkiaľ prichádza vlastne tá potravina, z akej pôdy, ako je ako vypestovaná, takže tam môžu chýbať, alebo je tam nadbytok tých kalórií. A môže sa vám stať, že vlastne máte menšie alebo väčšie množstvo a nemusíte si to správne zapísať, pokiaľ i tie gramáže nemusia byť vždy správne, alebo veľkosti záleží, kde urobí ten klient chybovosť, to znamená, napíšem si malé jablčko, ale bolo to stredné jablčko podľa mňa, lebo tam je subjektívny vlastne pojem. Potom sú tam vlastne ďalšie možnosti, kedy vlastne vaše fitness hodinky absolútne netušia, koľko spalíte kalórií. Prosím vás, to sa fakt na to nespoliehajte, koľko spalíte kalórií podľa hodiniek. To je ďalšia obrovská chyba. Nastavenia vlastne, koľko ste schudli podľa nejakej aktivity, kde vám vlastne to zariadenie alebo nejaké tabulky vypočíta, čo by to asi malo byť, tak je nastavené štandardne na nejakého proste človeka. A častokrát je to hlavne muž. Takže je strašne veľa chýb v tom všetkom, v tých rovniciach, ktoré zniejú tak dokonalo a jednoducho. Ale naozaj je to krásne umenie, alebo to umenie vlastne vedieť s tým klientom pracovať tak, aby schudol alebo pribral to, čo potrebuje, je naozaj ten ich jedinečný recept a pochopiť ten celý kontext toho tela. A popravde môžem povedať, že väčšina mojich klientiek príde úplne zdevastovaných z niečoho proste v živote a ani jedna tam nemá kľud. Mne neprišla klientka, ktorá mala v živote kľud, s ktorou by som mohla niečo riešiť. Tam není problém, že niekto priberá, pretože proste žije slniečkovo. To není tým.
Oh my god, kdyby jsi teď vedela, což na se mi honí hlavou. Já úplně s každým tvým slovem úplně cítím, jak mě to dává všechno v smysl, jak mi to zapadává do sebe. Protože i v předchozích epizodách jsem právě třeba řešila tady to, když jako zvolníš, když jdeš trošku třeba víc i do té ženské energie, do toho ženského principu, který právě není zaměřený na ten výkon a na to počítání a tabulky a tohle, že to tak nemusí fungovat. Může na tom někdo vážně prosperovat, třeba bodybuilder nebo někdo, kdo má v sobě hodně toho ženského principu.
Třeba že žena krátkodobo na tom funguje úplně skvěle, ale potom přijde to období a pověš si, doprčíc, už mi to nefunguje, jak je to možné?
Tak je to úplně jako skvělý, že mi to takhle popisuje, že tam je jako mnoho faktorů, že není kalorie jako kalorie, že jako dva různí lidé střebají stejnou kalorii úplně jinak a zpracuje to tělo jinak právě na základě různých jako faktorů. Takže všechno, co tady popisuješ, mi dává velký smysl a jsem ráda, že si naťukla i třeba různé ty aplikace na kalorie a tyhle věci, protože já jsem v tom jednu dobu docela frčela. Nebylo to až tak dlouho, myslím si, že nebo co je dlouho, ale jako určitě pár měsíců a vím, že právě jsem z toho byla potom na konci opravdu hodně vystresovaná, protože určitě mi to pomohlo v tom, že jsem začala mít trošku jako pojem o tom, jaká potravina kolik třeba kalorií má, abych jakoby se trošku jako v tom začala orientovat, ale bylo to vlastně tak jako nesprávně nastavený, že tam opravdu přijdeš a nastavíš si tolik měřím, tolik vážím a tolik chci vážit za takový časový úsek a on ti to spočítá, kolik teda máš mít kalorií denně.
To chytré, že?
A to je jako skvělý, ale jako už vůbec nepočítá přesně s tím cyklem, jak ses vyspal, jestli máš stres, jestli seš nějak nemocná, nebo je prostě, jak moc cvičí, všechny tyhle věci, což je vlastně úplně na hlavu. A přesně si pamatuju, že mi to tam vždycky ukázalo ten můj bazální metabolismus. Takže já jsem vlastně několik měsíců jedla to úplně minimum těch kalorií, do toho jsem samozřejmě cvičila, jak blázen chodila běhat. A byla jsem hrozně v šoku, jak to, že to nejde, jak to, že jsem za třeba 3 měsíce, když takhle málo jim a takhle hodně cvičím, nezhubla ani kilo, naopak se cítím jako nateklá a zavodněná a vlastně hrozně unavená. Takže jsem fakt moc ráda, že to tady říkáš, protože mi to jenom potvrzuje to, co všechno já už jsem tady sdílela v těch předchozích epizodách.
Protože většina lidí, aby jsem doplnila, tak se vlastně strašně spoléhá na staré studie a hlavně studiu, která vlastně se robila, bože, teraz si nespomínám, jak se volá ten názov, ale to nejznámější studia na schudnutí vlastně u mužů do extrému, kdy hlad a vlastně sa zisťovalo, ako sa dávali dohromady naspäť, zase koľko nabírali a vlastne, že naraz po tom dlhom chudnutí nemôžu začať ľudia hneď jesť. A vlastne od tejto štúdie sa vlastne všetko odvíja a všetko ide ďalej. Ale zase veľmi dôležitý fakt, sú to muži a má to ďalší vlastne faktor, ktorý vlastne bude ovplyvňovať tú vašu cestu. Ďalšia vec je, ako aby vedeli vlastne ľudia, ktorí počúvajú, ten bazálny metabolizmus znamená, že ležíte proste v nemocnici v kóme a to potrebujete tých 1400 kilokalórií, aby ste vôbec fungovali, vaše orgány. Pretože veľa ľudí si nevie predstaviť, že proste mozog žere skoro 20% našej energie. Mozog je najnáročnejší orgán nášho tela. Proste to sme my ľudia. A máme ďalšie orgány, máme kosti, máme krvotvorbu, máme všetko vlastne v tom svojom tele. A to potrebuje treba z tých 1400 kilokalórií priemerne, aspoň pre tú ženu do 165 cm do 60 kg, povedzme, že sa pohybujeme v tomto čísle 1200-400 kilokalórií, to sú najznámejšie asi čísla, v ktorých sa pohybujeme. A to je to, čo potrebuje tá žena, keby ležala. Ale vy chodíte, vy premýšľate, vy máte emócie, máte stres a ešte do toho niečo robíte a
ono vlastně i na spálení nebo jako zpracování toho jídla v zažívací ano. soustavě potřebuješ další energii, že jo? To zase taky nestane jen tak na prázdno.
Přesně tak, přesně tak.
To je výborné. Jo, ještě jsem se chtěla zeptat, vlastně jak jsme tady naťukli ten ženský a mužský princip, tak vlastně to je něco, čemu se taky věnuješ, tak občas o tom takhle jako naťukneš. Máš s tím taky nějakou zkušenost, co se týče právě toho, když třeba žena funguje hodně na mužském principu, jaký to může měnit, jaký to může ovlivňovat právě třeba ať už teda v menstruaci nebo v tom, teď jsem se úplně zasekla, v tom, jak ta menstruace je nebo není zdravá, nebo i třeba v tom jídle, v těch hormonech?
Myslím si, že asi vo väčšine prípadov, alebo vlastne preto vznikajú menštruačné problémy alebo celkovo gynekologické problémy práve aj z tohto dôvodu, že tá žena sa od toho ženského princípu odťahuje alebo v ňom nie je prehlbená alebo si ho možno nie je vedomá. Takže sú nejaké všeobecné, alebo všeobecne by sa dalo povedať, že tento problém s cyklom alebo toto ochorenie sa častokrát spája s tým, že žena je v mužskom nastavení, ale není to nikde vedecky ani nejak spájané ako dohromady. Ale to si proste začnete všímať tie paterny vlastne v rámci z tých svojich klientiek. A jeden z extrémov si myslím, nebyť vlastne v ženskom nastavení je za mňa treba endometrióza. Tá je asi najkrajším ukazom toho, vlastne ako žena nie je v súlade sama so sebou, pretože nehovorím, že každá žena, ale väčšina žien, ktoré majú endometriózu alebo trpia endometriózou, a to sa nebavím len v rámci mojich klientiek, ale aj zo zahraničia, kde vlastne sledujem ďalších ľudí, ktorí robia nejakú prácu, treba z doktora a podobne, popisujú vlastne ten jav, že sú to ženy, ktoré jednoducho idú naozaj na ten nie 100% výkon, ale 150% výkon. Sú to manažerky, sú to ženy, ktoré majú toho na hlave strašne moc, nemyslia na seba, potlačajú v sebe niečo. Sú to ženy, ktoré si nosia za sebou nejaký kameň, nejakú trebárs ťažobu z toho detstva alebo z puberty, kedy môže to byť aj trebárs sexuálne obťažovanie alebo proste nejaký stud, nejaká nepríjemná skúsenosť, ktorú sa snažia oddialovať a je to aj psychického rázu a to všetko sa vlastne začne hromadiť a tá žena proste, pretože každá vnímame inak bolesť, inak vnímame emócie, tak sa to začne hromadiť v tom tele a to začne sa to nejak prejavovať. A môže to dokonca skončiť aj práve endometriózou. Nehovorím, že to je vždycky tak, ale vo veľa prípadoch ten extrém môže byť práve tá endometrióza. Samozrejme to, že žena nefunguje sama so sebou, keď dám príklad na seba, pretože myslím si, že keby ja chcem, tak som profesionálny workoholik a môžem vás zaučať vo workoholizme, ale začala som sa aj ja vlastne si uvedomovať, a to hlavne vďaka vzťahu, že ten ženský princíp tam ešte chýba a stále ho potrebujem prehlbovať a potrebujem si ho tam obnovovať, pretože som nebola úplne k tomu ako keby vedená, alebo tak myslím si, že nehovorím, že moja mamka je úplný chlap, ale proste nebolo to tam nejak, že by bola úplne tá jemná duša u nás doma. Proste moja mamka, by som povedala, tak ako keby tá silnejšia, ako, čo sa týka ako mysle alebo vôle. Mm-hmm. A jednoducho to som po nej zdedila. A ja som si to proste nejak tak ešte ako keby umocnila tým, že som odišla z domu, začala som študovať, začala som sa sama o seba starať, som v zahraničí, proste bývam od svojich rodičov. Takže som to v sebe všetko tak ako zapínala tým, že som samostatná, všetko sa o seba sa postarám. A vlastne som nedovolila tomu partnerovi sa o mňa starať, alebo proste dať ako keby tú ochranu jemu. A to bola jedna časť. A potom sa to v podstate posunulo až do toho, že som si začala uvedomovať práve na tom cykle, ak sme sa bavili, že nemôžem celý ten cyklus, že môžem, ale ak chcem mať bezbolestnú menštruáciu, bez PMS, tak nemôžem celý mesiac fungovať proste tak, ako fungujem po menštruácii, keď mám tej energie veľa a jednoducho hádzať do seba proste kofeín pred menštruáciou a počas menštruácie, kedy to proste úplne nejde a ideálne by som chcela si trochu oddychnúť a mi to proste nemyslí, robím chyby, tak sa zabidžovať za to, že proste prečo som nie dokonala proste i v toto období. Takže taký praktický príklad toho, ako to vlastne môže fungovať, je to, že nepracujete efektívne. To je úplne to light, čo môžete zažiť bez nejakých menštruačných problémov, že vlastne neefektívne už pracujete a nechápete, prečo váš mozog vás úplne opúšťa. Ten ďalší stupeň môže byť, že zažívate PMS a bolestivú menštruáciu a tie ďalšie extrémy sa môžu pohybovať do tých problémov, trebárs aj s neplodnosťou až do trebárs endometriózy a podobne. Záleží.
Jedna z věcí, která se mi moc líbí, kterou ty prezentuješ, je laskavost. Že vlastně ty ženy motivuješ a inspiruješ k tomu, aby se k sobě chovaly hezky, aby na sebe byly trošku hodnější, protože zase jsme znova u toho, jsme na sebe furt přísný a makej a nebuď líná a tohle. Takže máš tam krásný příklad v jednom příspěvku, kde máš vlastně napsaný, že místo toho, aby jsme si třeba říkali, nevydrží žádnou dietu, jsi slabá, jsi neschopná, jsi líná, tak aby jsme si uvědomili, že opravdu ty hormonální hladiny se během měsíce se mění a každý vlastně den máme úplně odlišné potřeby, například i v tom stravování a v tom množství energie, co přijímáme i vydáváme. Tak by mě zajímalo, jak ty sama se koukáš na pojem sebeláska a jestli to sama praktikuješ, případně jak se k tomu vůbec stavíš.
Ja sa musím úplne na rovinu priznať, že vlastne keď som sa prvýkrát stretávala vlastne s pojmom sebeláska na sociálnych sieťach, tak som bola doslova až otrávená, kde to vlastne zasahovalo do nejakej akej sféry, kedy som si vravela, že ja to chápem, je to krásne a bola som z toho úplne nadšená na začiatku a potom prišlo takéto, že ale tým si nemáme ospravedlňovať nejaké veci. Začala som vidieť, že vlastne ono to hlavne začalo v zahraničí sa nejak ako vždy príde taká vlna zahraničie potom u nás. Tak vlastne som si všimala práve v zahraničí, že už to začalo byť až ako keby nepríjemné, hovorím, ale keď nefunguješ, to není sebeláska, že si budeš odpúšťať, že proste nefunguješ. Treba s tým skutočne niečo robiť. Takže za mňa sebeláska ako sa ju snažím ja podať, tak ako si vlastne popisovala, že ako to píšem aj v tých svojich príspevkoch, v jednoduchosti, v rýchlosti edukovať tú ženu, aby mala informácie, pretože ja sama viem, že mne znalosti alebo informácie dávajú v živote ľahkosť a dávajú mi hlavne taký ten pocit bezpečia, práve to, že mi to znižuje stres. Pretože keď nemáte informácie, máte strašný stres. Takže ja sa snažím informovať ženy práve, aby som im znížila ten stres. To je pre mňa prvá fáza sebelásky, byť informovaná, pretože keď si to spojíme aj napríklad s tým, ako, jak sa k nám, že nám ešte stále správajú muži, alebo celkovo spoločnosť, ako, čím sme si všetkým prešli, to by tu asi bolo vhodne ešte nejakú feministku, ktorá by nám toto porozprávala v detailoch, tak si myslím, že práve tie informácie pre nás sú veľmi dôležité a stále sme málo edukované, i keď sme hrozne šikovné. Tak to je jedna časť a sebeláska i voči sebe, alebo to, čo sa snažím učiť aj svoje klientky, je to, že si proste dovolíte dať si voľno alebo proste myslieť na seba. Za mňa tá sebeláska znamená dávať seba na prvé miesto. A to nie z toho dôvodu, že by som chcela byť vyložene sebecká, že teraz ako celý svet sa bude točiť okolo mne, pretože ja som proste zemegula, ale je to kvôli tomu, že keď ja, pretože to som pochopila veľmi skoro, že keď ja budem tá 100%, keď ja budem šťastná, keď budem naplnená, keď budem najedená, keď budem vyspaná, tak môžem urobiť celý svet okolo seba šťastnými. Takže tam ja smerujem tú sebelásku, pretože to si myslím, že veľa ľudí, i muži by sa mohli učiť, že naozaj musíme začať od seba. aby vlastne sme mohli ten svet urobiť lepší. Takže to sa snažím v rámci tej sebelásky ja predať ďalej i voči sebe, i voči svojim klientom.
Krásne. Ja teda bych teďka ešte, už se chýlime ke konci, a ja bych teď ešte ráda posluchačům i posluchačkám doporučila tvůj podcast epizodu číslo 2, kde mluvíš práve na téma zdravá žena. Ja som si to poslechla, je to absolutní top, co som kdy slyšela. Je to opravdu nádherný, jasný, přesně tak, jaká seš, jak to tam podáváš. Ale myslím si, že mnoha ženám i mužům to může být jako neuvěřitelně přínosný. Mluvíš tam o velice důležitých věcech, od osobní vize až po všechno. Je to prostě skvělý, nebudu nic prozrazovat. Každopádně blížíme se ke konci a já bych to ráda uzavřela jedním z tvých citátů, který se mi moc líbil. A ten zní, já to zkusím říct slovensky, jo. Ak máš sílu sa stěžovat, máš dost síly urobit zmenu.
Paráda.
A jestli bys mohla k tomu ještě něco povědět, protože mně se to moc líbí, mně se to líbí z toho důvodu, že kolem sebe často je to jakoby něco, co mi brnká dost na moji strunu, když kolem sebe vidím lidi, co si na něco stěžují, ale neudělají nikdy změnu. Takže jak ty jsi to myslela, co zatím vidíš, jak ty to cítíš?
A to je nějaký prvý můj spúšťač, proč jsem já mala tak daleko od žien, ženského principu, a vždycky jsem si myslela, že budem dobře fungovat iba s mužmi. To pramení až vlastně na střední školu, kdy jsem se úplně štítila a hovorím si, bože, ty ženské jsou úplně hrozné. A to je právě tím, že většina žen okolo mě i jakéhokoliv věku, tak se neustále stěžovali a mi to šlo prostě strašně na hlavu. Hovorím, ako, ale keď se bude stěžovat, tak ti to absolutně nepomůže. A hovorím si, i kdyby vám prostě padali traktory na hlavu, tak prostě tím, že se bude stěžovat, že ten traktor padá na hlavu, tak nič nevyriešiš. Ale to, že si povieš, že potřebuješ nějaké riešenie, tak skôr sa ti môže stať niečo dobré. Takže ja sa sústredím na tú druhú časť, mne je fakt ako jedno, keď sa to už proste kazí, tak sa to kazí. Ale čo môžem urobiť lepšie, pretože ja nechcem v tomto stave zostať. Sú ľudia, ktorí sú fakt masochisti a sú v tom zostať, ale ja nie. Takže týmto vlastne som chcela vyjadriť to, že tú energiu máte na to, aby ste čokoľvek vo svojom živote zmenili. Nech sa bavíme o cykle, nech sa bavíme o vízii, nech sa bavíme o vzťahu, nech sa bavíme o tom, čokoľvek, čo v živote chcete. Ale je to tým, že proste tú energiu potrebujete presunúť. Máme obrovské množstvo negatívnej energie a myslím si, že ľudia vedia strašne veľa negatívnej energie vyprodukovať do niečoho, čo ich štve, tak čo takto skúsiť použiť na niečo, čo vám bude fakt hodiť, pretože tým, že sa bude sťažovať, naozaj nič nezmeníte. Ani v štáte, ani v sebe.
To jste zakončila úplně skvěle. Chtěla bych ještě něco dodat, než se dneska rozloučíme. Za mě, já jsem nadšená, bylo to nádherný povídání, myslím, že bychom si mohli povídat hrozně moc dlouho, mám milion otázek, ale prostě mám tady nějaký limit kvůli posluchačům, ať prostě si to každý má možnost poslechnout. Takže než se rozloučíme, chtěla bys ještě něco dodat?
Já bych chtěla jen poprosit za vaše tělo. Prosím, starajte se o mě, takže starajte se o svoje tělo.
To je krásné. Tak Kači, já ti fakt moc děkuji, že jsi přišla, že jsi dorazila, bylo to skvělý. Vy ostatní, kteří teda byste chtěli třeba Katarínu oslovit, potřebovali byste s něčím poradit a tak dále, tak ji najdete tady na jejím Instagramu Bagniari, takhle se to píše. A já vám samozřejmě ještě do popisku hodím na ní všechny odkazy, takže to je za mě asi všechno. Já děkuju.
Já moc děkuju.
A vy se mějte krásně a budu se těšit do další epizody.
Ahojte.
Ahoj.